voru nokkuð fleiri. Það hefur ekki verið neinn trú að því að sækýr hefði gengið á land þarna.
Nei, ekki heyrði ég að þess getið. En margar sögur heyrði maður nú af sækúm náttúrulega.
Já.
Ég held að sé ein skráðsaga það.
Já.
Þarna á næsta hreppi.
Hefur þú séð þann á prenti?
Ekki vilji fullir það.
Nei.
Og ég get ekki beinlinni sagt hana.
Nei.
Það átti að gerast í Höfla, í Höfla hverfi eða Grýtbakka hreppi þarna, sem er næsti hreppur við Svalbaströndina. Og þar átti að við hafa verið lengi gráar kýr á eftir. Og ég skal segja þér það að það var allt einkennilegt sem ég dreymdi í nótt, ég dreymdi gráa kú sem ég var að slátra. Er það fyrir því að þú spyrði eftir gráa kú núna?
Já, það veit ég ekki.